Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Ген справедливості, це Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя і наданню і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми представляємо успішний кейс. Власне, це цікава історія про визнання судом безвісно зниклим учасника Революції Гідності. І представлятиме її в студії адвокатка мами безвісно зниклого Віталія Мандзюка, Мирослава Цапор. Вітаю, пані Мирославу, в студії. Отже, давайте напевно повернемося, щоб слухачі усвідомлювали, про що і про кого ми будемо говорити, в ті часи 2014 року, коли, власне кажучи, людина, син вашої клієнтки, поїхав на Революцію Гідності. Тобто, можливо, навіть з 2013 року.
Так, звичайно, до мене звернулася Караман Олександра, вірніше, вона звернулася в Центр безоплатної правової допомоги Самбірський. І центр видав на мене доручення, я представляла її інтереси в суді. Справа в тому, що 10 грудня 2013 року її син, взявши свої особисті речі, поїхав в місто Київ на Майдан Незалежності, де на той час відбувалася Революція Гідності. Деякий час хлопець давав про себе чути, телефонував до матері, проте з березня 2014 року зв'язок з ним обірвався. Жінка неодноразово намагалася віднайти свого сина, з'ясувати, де він перебуває, розпитувала знайомих, рідних, друзів, сусідів, товаришів, з якими він спілкувався, з якими він поїхав в Київ, але нікому не відомо його місце перебування.
І ви так говорите, хлопець, але насправді йдеться про дорослого чоловіка, так?
Так, дорослого чоловіка, це був його, він 1971 року народження, це і молодий мужчина. Ну, для мами він завжди є хлопець і дитина, і боляче, звичайно, дивитися було на сльози матері, коли власне, свідомо жінка звертається про визнання своєї дитини безвісно відсутньою.
Пані Мирослава, перед тим, власне, як ваша клієнтка звернулася до вас, що вона намагалася робити? Як вона намагалася його шукати? Щоб теж наші слухачі знали, власне, ну, що потрібно передовсім робити, коли стається така ситуація?
Мати зниклого хлопця зверталася в управління карного розшуку, головного управління Міністерства внутрішніх справ із заявою про розшук сина, а також Київську міську клінічну лікарню. З приводу того, чи не поступав він з якимись ранами. Але жодного це результату не дало, і визнання безвісно відсутнім тільки один вихід був.
А справу навіть не відкривали стосовно його зникнення. Власне, він зник якраз часи доволі буремні. Там горів будинок профспілок. Власне, дуже багато людей тоді загинуло, і з'ясовували навіть, ну, хто ці люди, коли неможливо було це з'ясувати відразу. Чи, наприклад, хотіла вона, щоб проводили експертизи, чи до неї зверталися, адже людина говорить, що не може знайти сина. Син, очевидно, туди поїхав і там і зник. Чи зверталися до неї слідчі органи стосовно того, щоб, наприклад, вона здала матеріал, щоб провести експертизу ДНК?
Таких пропозицій до неї не поступало, але тільки її листування, повідомлення з лікарень, з поліції про те, що не віднайшли її сина. Не вдалося за можливим розшукати її, Віталія. Тому вже, відповідно, якщо б якісь вони представили зразки, були невідомі особи, якщо такі, звичайно, розшукують тоді родину, але тут в даній ситуації жодного не було відгуку з боку поліції, з боку медицини.
А медицина, власне, вдавала якісь письмові підтвердження того, що такої людини в них немає?
Так,
за такими зовнішніми ознаками, наприклад, або з документами?
Були такі повідомлення про те, що він не поступав на лікування, не знаходився у медичних закладах Києва.
А він з собою брав якісь документи?
Так,
щось,
звичайно,
було з ним, так? Водійські, можливо, права, паспорт?
Він, паспорт в нього був, так. До речі, навіть от звернутися до суду вона не мала навіть підтвердження того, що це її син, вона мусила поновляти свідоцтво про народження, з будинковою книжкою вона мусила доводити те, що, власне, цей зареєстрований з нею є її син.
І за цей період теж ніхто не знаходив його документи, наприклад,
ні,
так? Не було
жодного
таких сигналів, що, можливо, хтось користується цими документами,
ні,
або
жодного,
що ж?
Жодного. Звичайно, в поліції це є на контролі, але власне, нічого такого не.
Пані Мирославо, теж скажіть, будь ласка, щоб теж усвідомлювали слухачі, а навіщо загалом визнавати людину безвісно відсутньою? Для чого це насамперед потрібно? Тому що, звичайно, батькам це боляче, так? Бо боляче дружині чи чоловіку або дітям. Але от наскільки, для чого важливий саме такий крок?
Відсутність відомостей про Віталія в місці його проживання протягом 2 років дала підставу їй звернутися в суд для визнання його безвісно відсутніх з тих підстав, що він має там частку у тій квартирі, де він був зареєстрований, де він проживав з матір'ю. Щоб встановити опіку над його майном, звичайно, він сам не може робити цього, і відповідно мати не могла представляти, тому що жодної ні довіреності, ні нічого в них не було укладеного, ні договору. Тому потрібно таку опіку над його майном представити в органи, в будинку управління, наприклад. Навіть ту ж саму субсидію зараз зробити, то відповідно потрібно і довідку про склад сім'ї, в якій зазначається, де особа проживає. Відповідно, якщо він там був зареєстрований, то треба його відомості особисті, але в неї жодних не було документів, які би свідчили, що це він є живий. А тому і виникла така необхідність звернутися.
Тобто це передовсім майнові питання,
майнові
так?
Питання,
вирішуються
так.
За рахунок того, що статус цей треба оформлювати. Якщо говорити, які документи потрібно в таких випадках збирати. Ви вже сказали, що паспорта не було і не можна було підтвердити паспортне родство, то треба було робити навіть копію свідоцтва про народження дитини і, власне, підтверджувати оцей родинний зв'язок. Які ще документи потрібно надавати, які свідчення потрібно надавати під час судового засідання, щоб загалом суд схвалив позовні вимоги і, власне, і визнав людину безвісно відсутнім?
Найперше потрібно довідку про склад сім'ї з ЖЕКу, повідомлення відділення поліції по місцю проживання, що вона зверталася в розшук, а також з Києва ті документи, які їй передали, про те, що розшук жодного результату не надав. Повідомлення з медичних закладів, що не знаходився на лікуванні. Також, щоб доказати, хто саме, власне, ті родинні відносини, хто саме ця заявниця о тій особі, що хочуть визнати померлі. І тут заявниця зверталася до ЗАГСу, вона брала повторне свідоцтво про народження, де у свідоцтві про народження вона була вказана як матір. От, і тому будинкову книжку брали копії будинкової книжки, також були ще залучені в якості свідків, сусіди, товариші, які його бачили, коли його бачили, опитували всі.
А от, власне, хто підтверджував той факт, чи не ставився він під сумнів, що її син дійсно виїжджав в Київ саме брати участь в Революції Гідності? Тобто це усні свідчення друзів, товаришів і самої мами?
Так, друзі, товариші. Були такі товариші, які вже й поверталися з Києва, неодноразово, не приїжджали періодично. І якраз в цей момент, коли він виїжджав, Віталій виїжджав, вони виїжджали разом з ним в грудні 2013 року. Також опитували сусідів, які давали свідчення, що дійсно він по місцю проживання не з'являється вже тривалий час.
А коли, який термін можна взагалі ставити перед судом це питання стосовно визнання от людини безвісті зниклої? Скільки має часу пройти з того моменту, як немає більше свідчень, що людина ніде не з'являється, не відповідає на дзвінки, ні, власне, ніхто її ніде не може розшукати?
Цивільний кодекс передбачає, що фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом року в місці її проживання немає відомостей про місце її перебування.
І тобто і це має бути все-таки в якийсь спосіб підтверджено, так?
Так, звичайно, тими документами ще і комісія може вийти, скласти акт про те, що дійсно його немає по місці проживання. Це можуть робити комісія ЖЕКу чи залучені депутати місцеві в комісію, яка періодично може навіть кілька разів прийти, оглянути місце проживання зниклого і дійсно встановити, що його немає.
От щоб ця комісія загалом запрацювала, що людині треба зробити, до кого звернутися?
Органи місцевого самоврядування, ЖЕК. ЖЕКи створюють комісії, місцеві органи виходять і на місце обстежують.
Тобто це вже, коли людина починає готуватися до судового засідання, так? То вона підіймає такі питання перед місцевими владами.
Так.
І от скільки потрібно, знову ж таки, візитів комісії, щоб, власне, було підтвердження того, що так, по місцю прописки або ж реєстрації людини не буває на роботі, як я розумію, там теж перевірки якісь відбувалися, що він там не з'являється, а перевірялися чи ні, можливі можливість виїхати його за кордон, наприклад?
Так, це вже при розшуку поліція дає запит в прикордонну службу, чи перетинала кордон така і така особа, і тоді з'ясовується, чи він дійсно, може, він з якоюсь приватною поїздкою виїхав, але такого не було з'ясовано. Тобто він не перетинав кордон за межі України, він не виїжджав. І тоді комісія приходила, двічі приходила, встановлювала, що дійсно немає особи.
А пані Мирославо, от, власне, ви говорили про те, що поліція потім вживає дії стосовно перевірки різних моментів, коли могла виїхати людина або ж не виїздила. Власне, все це з'ясовується вже, коли розпочинається судове засідання, чи який порядок от таких речей. Тобто, чи може сама людина, наприклад, зробити запит, скажімо, прикордонну службу або куди ще, щоб от такі свідчення стосовно дитини або ж іншого родича їй надали? Чи це може робити тільки поліція або ж суд?
До суду вже особа звертається зі зібраними документами. Всі документи вже є готові про розшук, а запити про перетинання кордону може зробити поліція. І, звичайно, в цьому разі вони робили такий запит в прикордонслужбу. Виявили, що не перетинало кордону, відповідно, він знаходився на території України.
Які ще, власне, суд ставив питання і перед вашою клієнткою, можливо, перед кимось ще, чи просто було достатньо розглянути документи? Документи і ухвалити це рішення. Скільки тривав сам процес по часу?
Тривав процес до місяця часу, підготовчий, коли, звичайно, що спочатку опитувалася заявниця, був представник з Державної міграційної служби, а також вже на іншому засіданні опитувалися свідки, сусіди, друзі, знайомі зниклого, які підтверджували, що дійсно його немає по місці проживання.
І оскільки часу теж минуло з того моменту, коли вона звернулася до вас і коли вже отримала на руки рішення?
Вона звернулася в кінці 2015 року, а рішення було вже на початку 2016 року.
Тобто це доволі швидко все вирішилося, так?
Так, звичайно. Документи були зібрані оперативно, жодного не потрібно було, суд не ставив під сумнів, жодні документи, лише перевіряв їх достовірність, тому не було з цим проблеми.
Пані Мирослава, якщо уявити гіпотетичну ситуацію, що людина з'являється. Ну, ми не знаємо, різні є обставини, де людина могла бути. Зараз у нас така ситуація в країні, що, власне, навіть людину могли тримати в якомусь підвалі, невідомо, куди він поїхав після Києва, розпочався збройний конфлікт. І, ну, в цій ситуації цілком може бути що завгодно. От як, власне, потім йому можна буде підтвердити те, що він є живим, він повернувся, і яка процедура, власне, у цього повернення до списків реальних людей, а не безвісті зниклих?
Звичайно, він собі поновлює свої документи, звертається в поліцію, для, якщо в нього зберігся паспорт, це чудово, якщо ні, особисті документи встановлює, і це скасовується, це рішення, він визнається, так, якби, живою людиною, не присутній, він сам може подати документи про поновлення, так що в цьому проблеми немає.
А це, власне, буде вирішуватися також тільки в судовому засіданні, чи це можна вирішити на рівні поліції, наприклад, і отримання нових документів?
Це на рівні суду, в судовому засіданні встановлювати.
І, тобто, йому тоді потрібно, власне, оскаржувати це ухвалене рішення, чи, в принципі, це якась інша процедура?
Ні, він встановлює, що він є таким, що з'явився, він не... Після, якщо пройде деякий час, наприклад, після безвісно визнання особи безвісно відсутньої, її можуть родичі оголосити померлою особою.
За який час, тобто, це можливо буде зробити? Скільки, ну, чекати це неправильне слово, але скільки має пройти часу для того, щоб після цього статусу перейти, можливо, до питання того, що треба визнавати людину померлою?
Так, до 3 років можуть почекати, і пізніше, звичайно, є такий порядок, що звертаються, визнають особу померлою, то оголошують її померлою, тоді вже і органи РАЦУ видають свідоцтво про смерть, і з цього часу особа вважається померлою.
Які важливі наслідки від змінності цих статусів? Тобто, чому, можливо, родичам важливо все-таки продовжувати от на цьому статусі тримати свою зниклу рідну людину? Чи, в принципі, є більша потреба визнавати в подальшому людину як померлу? Тобто, от в чому різниця і наслідків, і статусу, власне, саме для родичів? Звичайно, для людини то є різниця, а от для родичів чи в чому тут, можливо, якісь є таємниці і важливі штуки, котрі треба знати?
Таємниці є такі, що особу можна визнати померлою, і в даному випадку, напевно, так і будуть робити мої довірителі, мати цього зниклого, але вони робили з єдиною метою – це опіка над майном. Звичайно, що, наприклад, якщо б вони хотіли, там, якщо він мав її частку в квартирі, пізніше вони з цією часткою не зможуть нічого зробити без нього. Тому встановлювався статус безвісно відсутньої, а пізніше померлої. І після тривалого часу, після оголошення померлим, вони тільки зможуть вирішити долю цієї частки в квартирі, долю цього майна. От для того і потрібне визнання особи померлої.
А хто, власне, ще є членами родини його, пана Віталія? Тобто, чи були на його утриманні неповнолітні діти? Чи, власне, хто ще, крім мами, має теж право на частку його майна наразі?
Поки що тільки з ним проживала мама, він не був одружений, в нього не було дітей. Була сестра в нього, і вже, так якби, сестри дитина була, племінниця була. Але в першу чергу, першу чергу на спадкування має мати. Тому мати була як заінтересована особа в тій справі, була заявником.
Пані Мирославо, а якщо, наприклад, уявити собі ситуацію, що ще залишилися в такої людини неповнолітні діти, от на що тут треба звертати увагу, коли берешся за таку справу стосовно того, щоб оголосити в судовому порядку людину безвісти зниклою, що це означає, наприклад, для неповнолітніх дітей?
Для неповнолітніх дітей вони набувають право на отримання допомоги від держави. Тобто їм, коли оголосять особу померлою, вони можуть звернутися про призначення пенсії після смерті батька. То вже буде після смерті батька, тому що якщо оголосять померлим.
А мати, крім, власне, от моментом розпорядження майна свого сина, вона отримує якісь ще пільги, можливо, через те, що він визнаний безвісти відсутнім?
Жодних. Вона не отримує з цього, тут немає жодного матеріального зиску. В цьому тут лише такий аспект чисто людський, щоб привести в порядок документи сина, ну і, звичайно, опіка над майном. Але жодного тут. І допомоги, вона не була на його утриманні. От ви, власне, сказали, що діти – це утриманці, вони будуть мати допомогу від держави. А тут мати не була, вона ще навіть не є пенсійного віку, тому вона не претендує на жодну допомогу.
А якщо, власне кажучи, от постане питання, і ви говорите про те, що ваша клієнтка думає про те, що в майбутньому визнавати сина саме померлим, які теж треба готувати матеріали за цей час? Треба, знову ж таки, перевіряти, чи він ніде не з'явився, брати ті самі довідки, чи які, власне, от що вона зараз має робити, що б ви їй порадили, на що звертати увагу, які, можливо, документи збирати, з ким що говорити, щоб подальшому, власне, в судовому порядку були вже зібрані пакет документів належних.
Вони збереглися ті всі документи, що приходили з Києва, з поліції, з медичних закладів. Крім того, у нас ще, звичайно, що періодично буде навідуватися в поліцію, чи все-таки, можливо, розшук, бо він перебував в розшуку, чи все-таки, можливо, і дав якісь результати, чи не дав. Тому вона долучить ті відповіді, які вже тепер датовані до справи.
А періодично треба звертатися, ну, можливо, раз на рік до карного розшуку стосовно того, чи немає ще якихось документів, чи немає свідчень, що десь хтось появився, чи не потрібно буде їхати, наприклад, на опізнавати неопізнані тіла?
На впізнання тіла це вже, звичайно, їй з Києва повинні повідомити. Якщо дійсно якесь тіло буде і вони не зможуть впізнати, звичайно, буде список тих осіб, які зникли, і тоді будуть ідентифікувати. А ясна справа, що вона і звертається і постійно як мати, тому що це є горе, і вона не дає собі спокою в цьому. Вона періодично так і з'являється до органів внутрішніх справ, щоб перевірили, чи десь не якихось відомостей, чи щось не появилося таким чином.
От під час розгляду, власне, цієї справи не було жодних натяків і свідчень на те, що, можливо, він пішов добровольцем, наприклад, чи в 2014 році, або поїхав до Криму, або вже поїхав на Донбас?
Відомостей таких не було. Не ставили під сумнів і не жодним чином не не з'ясовувалося.
А ще таке коротке питання, не знаю, наскільки ви обізнані. В нього, наприклад, певно був собою мобільний телефон, мати з ним говорила. Чи перевірявся, власне, шлях у цього мобільного телефону? Можливо, фіксувалися сигнали, де він зараз знаходиться? Бо, в принципі, техніка наразі дає можливості хоча б вирахувати, де в останній людина була з тим телефоном.
Оце останні відомості були березень 2014 року. Більше жодних відомостей не було.
Тобто там було якесь зафіксовано місце, звідки він телефонував, зафіксований був цей радіус та дії телефону, і більше після того воно зникло.
Жодних. Ну, ввелися бойові дії, всі ми знаємо, що це в Києві були.
Так, лютий березень, важкі часи.
Так, тому навіть той самий телефон, звичайно, що він міг вже і зникнути з... не прослідковуватися.
І, власне, про це теж зазначали слідство в своїх якихось показах в суді чи ні?
Так, зазначали, що не було.
І, напевне, останнє питання. Чи існують якісь ще, можливо, судові питання або позасудові питання, пов'язані з тим, що жінка зараз має право розпоряджатися майном зниклої свого сина? А чи потрібно щось ще підтверджувати, крім показувати рішення суду, тобто щоб, власне, вступити в розпорядження цим майном, частиною житла тощо?
Вона не має зараз права навіть на це майно, тому що це вже після того, як оголосить його померлим, вона може таки робити, відчужувати майно його, наразі, що поки що тільки опіка над майном.
Тобто вона тільки сама може ним користуватися за своїх потреб?
Так, як співвласник квартири, як вона там має частку, тому жодних ще правочинів щодо цієї частки не вчинено.
Дякую, пані Мирославо. Ми гостюємо у Львові, представляли справу визнання в судовому засіданні безвісті зниклим громадянина, який брав участь в Революції Гідності десь 2013-2014 році. З нами була адвокатка Мирослава Цапар. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.